շուտով նրան կրկին այցելեց Շումանը։ «Սիրելիս», ծիծաղելով ձայն տվեց նա դեռ դռան մոտից։ «Կարող ես ինձ դուրս անել, բայց ես միևնույնը քո հոգին հանելու եմ իմ այցելություններով»։
«Այո, խնդրեմ, ավելի շուտ-շուտ արի»,
պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ուրեմն համաձայն ես, հիանալի է, դու կիսով չափ բուժված ես. այնուամենայնիվ ինչ կնշանակի ուժեղ ուղեղ. քո ծանր մարդատյացությունից 2 ամիս էլ չի անցել, և դու արդեն ի վիճակի ես բարեհաճ գտնվելու մարդկային ցեղի ներկայացուցիչների հանդեպ, այն էլ ի դեմս ինձ»։
«Հա-հա-հա, դե իսկ քո վանդակը գցենք մի ուզածիդ պես փառահեղ կնիկ»։
Վոկուլսկին գունատվեց։
«Դե լավ, լավ, գիտեմ, որ շուտ է. Թեև ճիշտն ասած, արդեն ժամանակն է, որ մարդամեջ դուրս գաս. Դա քեզ վերջնականապես կապակին էր. Վերցրու օրինակ ինձ»,
շատախոսում էր Շումանը։
«Մինչ նստած էի 4 պատի մեջ, տխրում ու ձանձրանում էի սոսկալի, բայց հենց որ լույս աշխարհ դուրս եկա, արդեն ինձ են տրամադրված 1000 ու մի բավականություններ. Շլանգբաումն աշխատում է ինձ խաբել և զարմանում է օր-օրի ավելի ու ավելի համոզվելով, որ թեև արտաքուստ ես պարզ եմ, սակայն յուր բոլոր հաշիվները առաջուց հասկանում եմ. Նա նույնիսկ սկսել է ինձ հարգել»։
«Բավական համեստ հաճույք», ասաց Վոկուլսկին։
«Սպասիր, երկրորդ հաճույքն ինձ պատճառում են ֆինանսական շրջանի իմ հավատակիցները. Նրանք, հասկանում ես, գլուխներն են մտցրել, իբր թե ես օժտված եմ արտակարգ ֆինանսական տաղանդով, և միաժամանակ հույս ունեն, որ քթիցս բռնած պիտի մանդան. Պատկերացնում եմ նրանց խոր հիասթափությունը, երբ պարզվի, որ ես չունեմ ոչ առևտրական ճարպկություն, ոչ միամտություն, օգտվելով որից նրանք հույս ունեին ինձ գործիք դարձնել իրենց ձեռքին»։
«Իսկ դու ինձ խորհուրդ էիր տալիս միանալ նրանց»։
«Դա ուրիշ բան է, ես հիմա էլ եմ խորհուրդ տալիս. խելացի հրեաների հետ շրջահայաց միությունը դեռ ոչ մեկին վնաս չի բերել, գոնե ֆինանսական իմաստով. Սակայն մի բան է լինել գործընկեր, բոլորովին այլ բան է դառնալ ձեռքի խաղալիք. ինչին զուզում են դարձնել»։ «Ախ, հրեաներ, հրեաներ, լապսերդակ հակած թե ֆրակ, միևնույն է, խաբեբաներ են»։
«Որոսակային քեզ չի խանգարում պաշտել նրանց և գործարքի մեջ մտնել Շլանգբաումի հետ»։
«Դա նույնպես ուրիշ հարց է», առարկեց Շումանը։ «Հրեաներ իմ կարծիքով աշխարի ամենահանճարեղ ռասան են, ու նաև դա իմ ռասան է, ուստի և ես հիանում եմ նրանցով, և ամբողջության մեջ սիրում եմ նրանց. իսկ ինչ վերաբերում է Շլանգբաումի հետ գործարքին, աստծուց վախեցիր, ստախ, խելացի բան կլիներ արդյոք մեր կողմից, որ իրար գզեինք հիմա, երբ հարկավոր է փրկել այնպիսի մի հոյակապ ձեռնարկություն, որ է Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերությունը. Դու այդ ընկերությունը թողնում ես բախտի կամքին, և այն կամ կքայքայվի, կամ էլ գերմանացիների ձեռքը կընկնի, ասենք 2 դեպքում էլ երկրին վնաս կհասցվի. իսկ այսպես և երկրին օգուտ կլինի, և մեզ»։
«Ես դադարում եմ քեզ հասկանալ», ասաց Վոկուլսկին։ «Քո ասելով, հրեաները 1 մեծ ազգ են, 1 խաբեբաներ. Շլանգբաումին 1 պետք է դուրս գցել ընկերությունից, 1 ընդունել. դրանից օգուտ կլինի 1 հրեաներին, 1 մեր երկրին. կատարյալ խառնաշփոթ»։
«Սիրելիս, քո ուղեղն է ծռվել. ոչ մի խառնաշփոթություն էլ չկա. ամեն ինչ պարզ է լույսի պես. միակ մարդիկ, որ մի կերպ առաջ են մղում հայրենական արդյունաբերությունն ու առևտուրը, հրեաներն են. ուստի նրանց ամեն մի տնտեսական նվաճումը նպաստում է երկրի զարգացմանը, հասկանալի է»։
«Դա դեռ մտածելու բան է»։ «Լավ, իսկ որն է քո մյուս հաճույքը»։
«Ահռելի հաճույք է, պատկերացրու, ապագա ֆինանսական հաջողություններից առաջին իսկ լուրն առնելով, ինձ ուզում են ամուսնացնել, ինձ է, իմ հրեական մռութով ու ճաղատով»։
«Ով, ում հետ»։
«Իհարկե մեր ծանոթները»։ «Ում հետ»։ «Ում հետ կամենամ, թեկուս քրիստոնյայի, այն էլ ամենաազնվազարմ ընտանիքից, միայն եթե մկրտություն ընդունեմ»։
«Իսկ դու»։
«Գիտես ինչ, ես պատրաստ եմ փորձանելու, հենց ուղակի հետաքրքրությունից. արժե տեսնել, թե ինչպես է լավ ընտանիքից սերված երիտասարդ, գեղեցիկ, բարեկիրթ քրիստոնեուհին ինձ սեր խոստովանելու»։ «Դրա մեջ եղբայր իմ, միլիոն հաճույք կա։ Այ թե կզվարճանայի նայելով, թե նա ինչպես է ձգտում ձեռքս ու սիրտս նվաճել։ Այ թե կզվարճանայի լսելով, թե նա ինչպես է արտասանում հանուն ընտանիքի, իսկ միգուցե եւ հանուն հայրենիքի իր անձնազահության խոսքերը։ Եվ վերջապես, եւս մի զվարճություն, կհետևեի, թե նա ինչպես պետք է փոխհատուցում ստանա իր զոհաբերության դիմաց դավաճանելով ինձ։ Արդյոքին մեթոդով, այսինքն թաքուն, թե նոր ձևով, այսինքն բացահայտ կերպով, իսկ գուցե նույնիսկ պահանջելով իմ թույլ տվությունը։
Վոկուլսկին գլուխը բռնեց։ Սոսկալի է, դուրս թռավ նրա բերանից։
Շումանը աչքի պոչով հետևում էր նրան։ Ձեր ռոմանտիկ, ձեր ռոմանտիկ, ասաց նա։
Դու գլուխդ ես բռնում, որովհետև քո խանգարված երևակայության մեջ դեռ բուն է դրել իդեալական սիրո, հրեշտակի հոգով կնոջ պատրանքը։ Այդպիսինները լինում են 10-ից մեկը, ուրեմն դու մեկի դիմաց ունես 9 շանս, որ այդպիսի մեկին չես հանդիպի։
Իսկ ուզում ես իմանալ, ինչպիսին են մեծամասնությունը։ Ուշադիր նայիր, թե ինչպես են ապրում մարդիկ։ Կամ տղամարդը ակհաղաղ է եւ քարշ է գալիս 10 հավի ետևից, կամ կինը փետրվարյան էկ գայլ է ու դեպի ինքն է ձգում հիմարացած գայլերի կամ շների մի ամբողջ ոհմակ։ Եվ ասեմ քեզ, չկա ավելի ստորացուցիչ բան, քան լինել այդպիսի ոհմակի մեջ ու կախման մեջ գտնվել էկ գայլից։ Այստեղ արդեն կկործնես եւ հարստությունդ, եւ առողջությունդ, եւ սիրտդ, եռանդդ ու վերջապես խելքդ։ Ամոթ, խայտարակություն նրան, ով ի վիճակի չէ դուրս գալու այդպիսի կեղտից։
Վոկուլսկին նստած էր լուռ, աչքերը լայն բացած, հետո կամաց ասաց.
Դու իրավացի ես։
Բժիշկը բռնեց նրա ձեռքը եւ ուժեղ թափտալով բղավեց.
Իրավացի եմ, եւ դա ասում ես դու։ Ուրեմն դու փրկված ես։ Այո, դու դեռ շատ բաներ կանես, թեքիր անցյալի այդ ամեն ինչի վրա, սեփական դառնություններից եւ ուրիշների ստորության։ Քեզ համար մի նպատակ գտիր, միևնույն է ինչ, եւ սկսիր նոր կյանք, շարունակիր փող վաստակել կամ հիանալի հայտնագործություններ արա, ամուսնացիր Ստավսկայայի հետ կամ հիմնիր նոր առևտրական ընկերություն, միայն թե ձգտիր որևէ բանի եւ մի բան արա, հասկանալի է, եւ Աստված մի արասցե, կպչես նոր փեշից։ Քո երանդի տեր մարդիկ հրամայում են ոչ թե կատարում, կառավարում են ոչ թե ուրիշի կամքը կատարում։ Այն կինը, որ հնարավորություն ուներ ընտրություն կատարելու քո եւ Ստարսկու միջև, եւ ընտրել է Ստարսկուն, դրանով իսկ ապացուցել է, որ արժանի չէ քեզ, որ արժանի չէ նույնիսկ նրան։ Ահա իմ դեղատոմսը, պարզ է, իսկ հիմա ողջ լեր, եւ մնա քո խոհերի հետ։
Վոկուլսկին նրան չպահեց։
Բարկանում ես, հարցրեց Շումանը։ Զարմանալի չէ, ես այրեցի քո հիմնական վերքը։ Իսկ այն, ինչ մնացել է, ինքն իրեն կանցնի։ Դե, ողջ լեր։
Բժշկի գնալուց հետո Վոկուլսկին բացեց պատուհանը եւ արցակեց վերնաշապիկի կոճակները։ Նա խեղդվում էր, շոքում։ Թվում էր, ահա ուր որ է կաթված կստանա։ Հիշեց Զասլավեկը եւ խապված բարոնին, երբ ինքը գրեթե նույնպիսի դերեր կատարում, ինչ Շումանը հիմա։ Նա ազատություն տվեց երևակայությանը, եւ Ստարսկու գրկում Պաննա Իզաբելլայի տեսիլքի կողքին պատկերացրեց հևասպար գայլերի ոհմակ, որ ձյան վրա ընկել էին էկ գայլի ետևից, ու ինքն էլ նրանց մեջ։ Գրկին նա անտանելի ցավ զգաց, ու միաժամանակ զզվանք ու նող կանգ իր նկատմամբ։
Որքան հիմար էի ու ողորմելի,
բացականչեց նա խփելով ճակատին։
Այդքան բան տեսնես, այդքան բան լսես ու էլի այսպես ստորանաս։ Ես մրցակցում էի Ստարսկու ու Սատանան գիտի թե Էլիում հետ։
Այս անգամ նա համարձակ կերպով հիշողության մեջ կենթանացրեց Պաննա Իզաբելլայի կերպարը։ Համարձակ դիտում էր նրա նրբակերտ դիմագծերը, մոխրագույն մազերը, աչքերը, որ ցոլում էին բոլոր գույներով, երկնագույնից մինչև սևը։ Եվ նրան թվաց, թե այդ դեմքին, պարանոցին, ուսերին եւ կրծքին ցանի նման դուրս էին տվել Ստարսկու համբույրների հետքերը։
Շումանը իրավացի է, մտածեց նա։ Ես իրոք ապակինվել եմ։
սակայն քիչ-քիչ նրա բարկությունը պաղեց, և կրկին սիրտը սողոսկեցին ափսոսանք ու թախից։ Հաջորդ օրերին Վոկուլսկին արդեն ոչինչ չէր կարդում։ Նա աշխույժ նամակագրության մեջ էր Սուզինի հետ և շատ մտածում էր։ Մտածում էր այն մասին, որ հիմա, մոտ 2 ամիս իր առանձնասենյակում փակված մնալուց հետո, նա դադարել է մարդ լինելուց և որոշ չափով նմանվել է ոստրեի, որը մի տեղում նստած սպառում է անխտիրային ամենը, ինչ նրան տալիս է դիպվածը։ Իսկ ինչ տվեց նրան դիպվածը։ Սկզբում գրքեր։ Որոշ գրքեր նրա համար հայտնագործեցին, որ ինքը Դոն Կիխոտ է, իսկ ուրիշ գրքեր էլ նրա մեջ մղում առաջացրին դեպի հրաշքների աշխարը, որտեղ մարդիկ իշխանություն ունեն բնության ուժերի վրա։ Հիմա նրան այլևս չէր հրապուրում Դոն Կիխոտի դերը։ Նա ուզեց իշխանություն ձեռք բերել բնության ուժերի վրա։ Հերթով նրա մոտ էին Վաստալի, Շլանգբաումն ու Շումանը, և նրանցից իմացավ, որ հրեական 2 կուսակցություններն իրար մեջ պայքար են մղում, իր գնալուց հետո ընկերության մեջ կառավարող դերը ձեռքներն առնելու համար։ Ամբողջ երկրում չկար մեկը, որ ի վիճակի լիներ իրագործելու կամ զարգացնելու իր մտահղացումները, ոչ ոք բացի հրեաներից։ Իսկ սրանք հանդես էին եկել ոտից գլուխ զինված իրենց կաստայական անպատկառությամբ, ճարպկությամբ և անսրտությամբ, ու դեռ նրան էլ համոզում էին, իբր յուր անկումն ու իրենց հաղթանակը օգուտ կբերի հայրենիքին։ Նա այնպիսի զզվանք զգաց առևտրի, առևտրական ընկերությունների և ամեն տեսակի շահի նկատմամբ, որ ինքն էր զարմանում, ինչպես կարող էր գրեթե 2 տարի զբաղվել նման գործերով։ «Ես հարստություն էի դիզում հանուն նրա», մտածում էր նա։ «Առևտուր. Ես և առևտուր. Ու ես 2 տարում շահեցի 500,000 ռուբլուց ավելի, կապերի մեջ էի մտնում գործ սարքող մարդկանց հետ, վտանգի էի ենթարկում աշխատանքս ու կյանքս. Եվ շահեցի. Այո, շահեցի. Միթե ես չէի հասկանում, ես իդեալիստ, գիտնական մարդս, որ աշխատանքով 500,000 չես վաստակի, նույնիսկ ամբողջ կյանքդ աշխատելով, նույնիսկ 3 կյանք աշխատելով. Լավ է, գոնե միս փոփանք թողեցին ինձ այդ խաբեական մեքենայությունները. Այն գիտակցությունը, որ ես չեմ գողացել ու չեմ խարդախել. Երևում է, Աստված սիրում է հիմարներին. Հետո դիպվածը, նորից դիպվածը, նրան նամակ բերեց Փարիզից Ստավսկու մահվան լուրով, և այդ օրից ամեն անգամ Ստավսկայայի մասին միտքը նրան հիշեցնում էր Գեյստին։ «Ճիշտն ասած, ես հասարակությանը պետք է վերադարձնեի այդ շահածս. Աղքատությունն ու խավարամտությունը մեզ մոտ ահավոր է, և հենց այդ աղքատ ու խավարամիտ մարդիկ, որպես մարդկային նյութ, առավել արժանի են հարգանքի. Իսկ դրա համար միակ միջոցը Ստավսկայայի հետ ամուսնանալն է. Նա անշուշտ ոչ միայն դեմ չի լինի, այլև ընդհակառակը, ամբողջ հոգով կպաշտպանի իմ մտադրությունները. Նա ինքը ծանր աշխատավորի կյանք է ունեցել, աղքատություն է տեսել, և նա իսկապես մեծահոգի է»։ Այդպես մտածում էր Վոկուլսկին, սակայն զգում էր բոլորովին այլ բան. արհամարանք մարդկանց նկատմամբ, որոնց ուզում էր երջանկացնել։ Նա զգում էր, որ Շումանի հորետեսությունը ոչ միայն իր մեջ կոտրեց Պաննա Իզաբելլայի հանդեպ ունեցած զգացմունքը, այլև թունավորեց և իրեն։ Նրա համար դժվար էր ազատվել հոգու մեջ խրված այն խոսքերից, թե մարդկային ցեղը կազմված է կամ ակաղաղից կպչող հավերից, կամ էլ գայլերից, որ քարշ են գալիս էկգայլի ետևից։ Եվ թե ինչպես էլ փնտրես, մեկի դեմ 9 շանս կա, որ հանդիպես գազանի, ոչ թե մարդու։ «Գրողը տանի դրան իր բուժումով», մրթմրթաց Վոկուլսկին, և սկսեց միտք անել, թե ինչ էր ասում Շումանը։ 3 մարդ կային, որ մարդկային ցեղի մեջ տեսնում էին գազանների գծեր՝ ինքը, Գեյստը և Շումանը։ Սակայն նա գտնում էր, որ մարդկային կերպարանք առած գազանները բացառություն են, որ մարդկությունն ամբողջությամբ կազմված է դրական միավորներից։ Գեյստը հակառակն էր պնդում. նրա համար մարդկանց ամբոխը անասունների նախիր էր, իսկ առանձին դրական անհատները բացառություն էին։ Սակայն Գեյստը հավատում էր, որ ժամանակի ընթացքում լավ մարդկանց թիվը կավելանա, ու նրանք կսկսեն կառավարել աշխարը։ Դրա համար էլ նա տասնյակ տարիներ աշխատում էր հայտնագործության վրա, որը պետք է նպաստեր այդ հաղթանակին։ Շումանը նույնպես պնդում էր, որ մարդկանց հսկայական մեծամասնությունը գազաններ են, սակայն չէր հավատում ավելի լավ ապագային, և ուրիշներին էլ նման հույս չէր ներշնչում։ Նա արմիշտ մարդկային ցեղը դատապարտում էր անասնական վիճակի, ընդ որում հրեաներին, համենայն դեպս, տրվում էր գայլաձկների պատպավոր տեղը ծածանների մեջ։
«Լավ փիլիսոփայություն է»,
մտածում էր Վոկուլսկին։ Սակայն ինքը զգում էր, որ իր տանջահար հոգու մեջ, ինչպես նոր վարած դաշտում, արագ արմատներ էր գցում Շումանյան հորետեսությունը։ Նա նկատում էր, որ իր մեջ մարում է ոչ միայն սերը, այլև վրդովմունքը Պաննա Իզաբելլայի հանդեպ, քանի որ եթե ամբողջ աշխարը կազմված է անասուններից, ուրեմն միտք չունի ոչ սիրահարվել նրանց, ոչ էլ զայրանալ, երբ պարզվում է, որ մեկը անասուն է և ավելի լավը չէ, ոչ էլ հավանաբար ավելի վատը, քան մնացած բոլորը։
«Սատանայական բուժում է», կրկնում էր նա։ «Սակայն թերևս ամենաարմատական բուժումն է. ես սարսափելի սնանկացել եմ իմ հայացքներով»։ «Ով սակայն կերաշխավորի, որ Գեյստը նույնպես չի սխալվում իր հաշիվների մեջ, որ ճիշտ դուրս կգա Շումանը»։ «Ժեցկին անասուն է, Ստավսկայան անասուն է, Գեյստը անասուն է, ես ինքս անասուն եմ»։ Իդեալները ներք քսմսած մսուր են, իսկ մեջը վատ նկարած խոտ, որ ոչ մեկին չի կշտացնի։ «Եվ ուրեմն ինչու քեզ զոհաբերես, ինչու սիրահարվես, հարկավոր է պարզապես բուժվես, իսկ հետո փոխնի փոխ վայելես հյութալի միս ու գեղեցիկ կանայք, վրայից էլ խմես մի բուրավետ գինի. երբեմն մի բան կկարդաս կամ որևէ տեղ կգնաս համերգ լսելու, ու այդպես կապրես մինչև ծերություն»։